aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de luni, 5 noiembrie, la microfon Veceslav Tutunaru
și Liliana Barbăroși, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi cer variabil și vânt din sud-est astăzi, la Briceni și Soroca vor fi 13 grade, la Bălți cu un grad mai mult, la Orhei se așteaptă 15, iar la Tiraspol 16 grade. În sudul țării termometrele vor ajunge până la 17 grade la Leova și Cahul, iar la Comrat va fi cu un grad mai mult.
În capitală sunt prognozate 17 grade, în următoarele zile precipitații nu se prevăd, iar temperaturile nu vor depăși 14 grade Celsius.
Reforma sistemului de salarizare în domeniul public, anunțată cu câteva săptămâni în urmă de Partidul de Guvernământ, drept majorări substanțiale de salarii, intră pe linie dreaptă. În această săptămână va trece de aprobarea guvernului și va ajunge pe masa legislativului. Cine sunt beneficiarii, cum se vor calcula salariile de acum încolo și cum se va descurca bugetul cu sarcini din ce în ce mai grele?
Sunt teme pe care le-am discutat în ajun cu secretarul general de stat al Ministerului Finanțelor Ion Chicu și care vi le propunem spre audiție în câteva minute în emisiune.
În partea a doua ediției, Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, surprins de cum funcționează mecanismul 2% și Jurnal de corespondent de Dan Alexe, care explică de ce Dragnea nu are ce căuta la CEDO.
Să ascultăm mai întâi știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Ministrul Kiril Gaburici promovează la Dubai cumpărarea cetățeniei moldovene pe investiții. Ultranaționaliștii ruși au mărșăluit la Moscova de Ziua Unității Naționale. Donald Trump și Barack Obama fac campanie pe ultima sută de metri înaintea alegerilor legislative și guvernatoriale de marți. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Ministrul Economiei Kiril Gaburici prezintă în Emiratele Arabe Unite programul dobândirii cetățeniei moldovene în schimbul investițiilor în Republica Moldova. Potrivit presei de la Chișinău, Gaburici participă la o conferință internațională la Dubai pe tema reședinței și cetățeniei în perioada 4-6 noiembrie. Posibilitatea cumpărării cetățeniei Moldovei prin investiții a fost adoptată în vară de Parlament. Legea prevede că investitorul trebuie să plătească 100.000 de euro nerambursabili într-un fond de dezvoltare și să investească cel puțin 250.000 de euro într-un domeniu economic strategic. Sute de suporteri ai activistei ucrainene anticorupție Caterina Handziuk, care a decedat duminică din cauza rănilor suferite în urma unui atac cu acid, au manifestat duminică seara la Kiev, cerând tragerea la răspundere a celor vinovați. În vârstă de 33 de ani, activista a fost stropită la 31 iulie cu acid sulfuric lângă locuința ei din Herson, port ucrainean la Marea Neagră, unde avea funcția de consilier al primarului. Moartea ei la un spital din Kiev vine după un val de atacuri împotriva activiștilor civici ucraineni. Zeci de ultranaționaliști ruși au participat duminică la periferia Moscovei, la Marșul Rusesc, o defilare anuală cu ocazia Zilei Unității Naționale. Marșul reunește toate grupările ultranaționaliste și de extrema dreaptă, în majoritate în opoziție față de președintele Vladimir Putin. Pe de altă parte, manifestările oficiale de 4 noiembrie, când se marchează alungarea trupelor poloneze din Moscova în 1692, au inclus depuneri de flori de către președintele Putin și patriarhul rușilor Kiril. Președintele francez Emmanuel Macron s-a întâlnit duminică la Strasburg cu cel german Frank-Walter Steinmeier în debutul manifestărilor de comemorare a 100 de ani de la încheierea primului război mondial. Seria de ceremonii comemorative se va încheia pe 11 noiembrie la Paris, unde se vor întâlni aproximativ 80 de șefi de state și de guverne, inclusiv președintele american Donald Trump și cel rus Vladimir Putin. Și în Statele Unite, republicanul Donald Trump și democratul Barack Obama au avut duminică apariții electorale rivale, prezentând viziuni diametral opuse asupra problemelor cu care se confruntă țara, dar și actualul și fostul președinte au spus că alegerile pentru Congres și pentru multe posturi de guvernatori au o miză mare pentru direcția în care se va îndrepta America în următorii ani. Alegerile au loc marți 6 noiembrie. Vorbind în statul Georgia, Trump a spus că o victorie a democraților ar afecta economia. În discursul din statul Indiana, Obama a criticat republicanii care ar promova politica dezbinării și minciunii. Liliana Veaceslav, mă opresc aici, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Te așteptăm în partea a doua emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții.
Domnilor, domnilor, știri la orice oră găsiți la adresa de internet a postului nostru de radio și nu pierdeți reportajul nostru televizat de astăzi din seria Pur și Simplu.
Oxana, copilul dumneavoastră nu se dezvoltă, acum s-a dezvoltat un copil la 2 ani și 6 luni. De fiecare dată ieță la casă, copilul tău...
A urmat un șir de investigații, medici și tratamente. Diagnoza retard mental grav.
El nu prea verbalizează. La moment are de la 12 la 16 cuvinte. El nu cunoaște literele, el nu cunoaște cifrele. Noi ne-am axat mai mult să fie integrat în societate.
Preocupările Oxanei de peste zi au ajuns o rutină. Să meargă la școală, să aibă grijă ca Bogdan să nu fugă în stradă, să-i fie alături când are crize de isterie, să explice în continuu la toată lumea de ce copilul său este cu nevoi speciale, să-l ajute să mănânce, să meargă la baie, să evite situații și locuri care ar tulbura copilul și să alerge fără încetare între școală, medici și terapeuți.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Mecislav Tutunaru și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, interviul din această dimineață vine să aducă clarificări despre reforma sistemului de salarizare din sectorul public.
O reformă pe care Partidul de Guvernare de la Chișinău va trece în această săptămână de toate aprobările necesare în guvern și despre care Liliana Barbăroși a discutat în ajun cu secretarul general de stat din Ministerul Finanțelor, Ion Chicu.
Domnul Vlad Plahotniuc a vorbit despre majorări substanțiale salariale, iar premierul Pavel Filip, ministrul finanțelor, ulterior au spus despre o reformă a sistemului de salarizare. Haideți să precizăm de la bun început. Vorbim despre majorări salariale sau despre o reformă a sistemului sau despre una și alta pornite în același moment? Cum e?
Este vorba despre reformarea sistemului de salarizare în sistemul bugetar prin aprobarea unei legi noi care ar reglementa acest sistem și abrogarea a trei legi care sunt în vigoare acum, care reglementează salarizarea pentru sectorul bugetar, una este 355, care reglementează salarizarea pentru funcționarii publici și a treia care reglementează salarizarea pentru judecători și procurori. Deci actualmente avem trei legi cu diferite abordări, cu diferite scheme de calcul a salariului și sporurilor și tot așa mai departe. Prin reforma respectivă se unifică sistemul de salarizare în sectorul public. Vom avea doar o lege, iar odată cu intrarea în vigoare a legii noi despre care vorbim, va fi o grilă unică de salarizare, atât pentru pedagogi cât și pentru judecători, atât pentru muncitori cât și pentru președintele țării. Deci avem o grilă în care sunt 130 de clase. Conform acestei grile, fiecare poziție, peste 2000 de poziții, da, funcții în sistemul public, va avea gradația sa și respectiv se va calcula salariul. Salariul se calculează conform schemei noi foarte simplu. Se stabilește valoarea minimă de referință jos, iar mai departe, conform coeficienților atribuiți la fiecare din aceste clase și categorii, se calculează salariul. Aceasta înseamnă că în momentul când vor fi posibilități de majorare a salariului, se majorează valoarea minimă de referință de jos și automat de jos până sus se majorează la toți. Nu cum este acum, când, de exemplu, se decide, haideți să majorăm la judecători, haideți să majorăm la funcționari publici și aceste majorări au loc în funcție de, zicem, capacitatea de promovare acestor modificări de către un grup sectorial sau de către altul.
Valoarea aceasta de referință, admiteți că ea poate și să scadă într-un an oarecare? Pentru că în proiect scrie că valoarea de referință se reexaminează anual în funcție de condițiile economice. Dacă condițiile economice sunt proaste, ce se întâmplă?
Deci valoarea minimă de referință pentru anul 2019 și ultima lună 2018, sperăm că legea va fi aprobată până la 1 decembrie și va intra în vigoare la 1 decembrie, ceea ce înseamnă că primele salarii majorate se vor plăti pentru munca efectuată în decembrie, adică vor fi primite în buzunar, zicem așa, de angajații din sistem în ianuarie. Deci valoarea de referință pentru această perioadă este 1500. Aceasta e valoarea de referință generală. Dar avem câteva derogări de la această generală. Pentru pedagogi și personalul auxiliar, care acum au salarii foarte, foarte mici, vom avea o valoare de referință diferențiată. Pentru ei vom utiliza 1600. Pentru persoanele cu funcții de demnitate publică finanțați din bugetul de stat, este vorba de atunci statul, cei care sunt aleși, este vorba de aproape 250 de funcții, va fi invers, o valoare de referință mai mică, pentru că ei au salarii destul de mari acum. Valoare de referință de 1300 sau 1350, încă facem ultimele valori acum. Iar pentru judecători va fi o valoare de referință mai mare, de 2200, din simplu motiv că ei acum au salarii foarte mari și dacă punem o valoare de referință mai mică, ei vor avea scăderi de salariu, ceea ce nu poate fi admis. Și acum răspund direct la întrebarea dumneavoastră. Da, acolo e scris că în funcție de posibilitățile economice, valoarea de minimă de referință se va revedea. Se are în vedere doar spre majorare, din simplu motiv că dacă o revede spre diminuare, intră în contradicție cu prevederile constituționale și nimeni nu va accepta diminuarea salariului. Tocmai de aceea, când stabilim această valoare minimă de referință, ne asigurăm că avem acoperire financiară pentru finanțarea acestei legi și acestei reforme.
Încă câteva precizări, domnule Chircu. De ce această competență a stabilirii politicilor de salarizare a trebuit să fie transferată de la Ministerul Muncii spre Ministerul Finanțelor?
Da, din câte știți, această competență a fost transmisă urmare a reformei administrației publice centrale încă anul trecut. Au fost mai multe consideriente. Primul este că din 16 ministeri au rămas 9. Ministerul Protecție Sociale, Sănătății și Familiei și a mai luat și alte competențe. Deci a avut loc o redistribuire de competențe între ministerii și s-a decis că aceasta să treacă la Ministerul Finanțelor.
Dar nu a recomandat Banca Mondială crearea unei entități independente pentru gestionarea acestei probleme? De ce vă întreb? Pentru că Banca Mondială, din ce înțeleg, este un partener important al guvernului în toată această reformă.
Da, deci ne-a recomandat Banca Mondială, m-a recomandat și alții, am avut și alte opinii, deci noi recomandările le analizăm bine, dar totuși deciziile și responsabilitatea despre ce reforme implementăm și cum ne aparține nouă. Noi purtăm responsabilitatea, considerăm recomandările partenerilor noștri, dar decizia finală și responsabilitatea aparține guvernului.
O să vă mai întreb totuși de încă o recomandare a Băncii Mondiale, și anume cea de a realiza gradual această reformă, pentru că se presupune că este o reformă foarte complexă. În Slovenia, ci că a durat 10 ani, de ce atâta grabă în Republica Moldova?
Haideți, că am auzit cuvântul grabă, că e în preajma alegerilor. În primul rând, dacă o să consultați și programul guvernului și planul de activitate a Ministerului Finanțelor, o să găsiți reforma aceasta și ea nu este inclusă în planurile respective în octombrie sau septembrie 2018. Este hot în cod în 17, da? Și activitățile respective au început în 17. Tot atunci am contactat Organizația Internațională a Muncii, care este principală organizație internațională în care, zicem, este vizată sau responsabilă pe plan mondial de relațiile de muncă, salarizare, etc., etc. Ei ne-au acordat suportul în elaborarea acestei legi, dar mai ales în pregătirea procesului de elaborare. Și ce am în vedere aici? Că noi am efectuat o evaluare a tuturor funcțiilor, posturilor în sectorul bugetar, peste 2000 de funcții. Aceasta ne-a luat cel mai mult. Noi am lansat această evaluare în ianuarie 2018. A durat mai mult decât era planificat inițial. Inițial era 3 luni planificat. Pare că au durat aproape chiar 5. Am avut experți internaționali, inclusiv câțiva din România, care ne-au asistat în acest proces. Și doar după ce am acumulat materia primă pentru construcția acestei ierarhii, acestei grile, doar după aceasta am început să elaborăm legea. Deci este un proces îndelungat, nu este lansat în septembrie 2018, cum se vehiculează, dar a durat foarte mult, sunt toate etapele respective, noi și le-am mediatizat.
Să vorbim acum despre impactul bugetar al reformei. Anunțând majorările salariale, liderul PD Vlad Plahotniuc a spus că creșterea economică din acest an permite această majorare, dar nu prea inspiră încredere această declarație, dumneavoastră probabil ați văzut. Întrebarea mea este, de unde bani? Deja în 2018 vor fi necesare fonduri suplimentare, dar în 2019 2019, vorbim de 1.300.000.000, dacă nu greșesc.
Costul implementării legii noi sau reformei fiscale este în jur de 1.400.000. Ceea ce înseamnă că în 2019 fondul de salarizare în sistemul public va crește de la 13 miliarde aproape 500 în 18 la aproape 15 miliarde în 19. Anume, această cifră de cheltuieli de personal în sectorul public este agreată, coordonată cu Fondul Monetar Internațional. Mai mult ca atât, creșterea fondului de salariu în 19 față de 18 nu este cu mult mai mare decât din 18 față de 17. Deci este o tendință mai mult sau mai puțin proporțională, da? Ori prin legile actuale, pentru unele categorii care au salarii extrem de mari, în comparație cu media în Republica Moldova, erau prevăzute majorări automate a salariilor în 2019, pentru că acele salarii erau corelate la salariul mediu pe economie. Și dacă salariul mediu economie în 18 față de 17 crește cu 14-15%, asta înseamnă că la un salariu de 15 sau 20 de mii, automat în 19 trebuia să majorăm acestor categorii salariile cu 3.000 de lei sau poate chiar și cu mai mult. Deci aceste majorări nu vor avea loc. Deci noi eliminăm dependența salariului funcționarilor de evoluția salariului în economie. Aceasta este dependență greșită. Și ea a fost stabilită în legile respective tot așa datorită unor factori care eu n-aș vrea să-i comentez.
A fost secretarul general de stat din Ministerul Finanțelor Ion Chicu. Interviul integral îl găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. 7:16, doamnelor, domnilor, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Veaceslav Tutunaru și Leleana Barbărușia. În câteva minute aflați ce crede scriitorul Iulian Ciocan despre mecanismul 2%. Vă așteptăm și cu o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor cu Alexandru Eftode.
Ministrul Economiei Kiril Gaburici prezintă în Emiratele Arabe Unite programul dobândirii cetățeniei moldovene în schimbul investițiilor în Republica Moldova. Gaburici participă la o conferință internațională la Dubai pe tema reședinței și cetățeniei în perioada 4-6 noiembrie. Sute de suporteri ai activistei ucrainene anticorupție Caterina Handziuk, care a decedat duminică din cauza rănilor suferite în urma unui atac cu acid, au manifestat duminică seara la Kiev, cerând tragerea la răspundere a celor vinovați. Moartea ei la un spital din Kiev vine după un val de atacuri împotriva activiștilor civici ucraineni. Zeci de ultranaționaliști ruși au participat duminică la periferia Moscovei, la Marșul Rusesc, o defilare anuală cu ocazia Zilei Unității Naționale. Marșul reunește toate grupările ultranaționaliste și de extrema dreaptă. Pe de altă parte, manifestările oficiale de 4 noiembrie au inclus depuneri de flori de către președintele Putin și patriarhul rușilor Kiril. Președintele francez Emmanuel Macron s-a întâlnit duminică la Strasbourg cu cel german Frank-Walter Steinmeier în debutul manifestărilor de comemorare a 100 de ani de la încheierea primului război mondial. Seria de ceremonii comemorative se va încheia pe 11 noiembrie la Paris, unde se vor întâlni aproximativ 80 de șefi de state și de guverne, inclusiv președintele american Donald Trump și cel rus Vladimir Putin. Și în Statele Unite, republicanul Donald Trump și democratul Barack Obama au avut duminică apariții electorale rivale, prezentând viziuni diametral opuse asupra problemelor cu care se confruntă țara, dar și actualul și fostul președinte au spus că alegerile pentru Congres și pentru multe posturi de guvernatori au o miză mare pentru direcția în care se va îndrepta America în următorii ani. Alegerile au loc marți, 6 noiembrie. Liliana Veaceslav, mă opresc aici, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org, unde vă așteptăm și cu podcasturile noastre Politigraf.
Cine-s trolii? Aceasta este tema podcastului nostru. Cine-s trolii de internet? Ai cui sunt? Ce fac? Cât de mult s-au răspândit pe segmentul moldovean al internetului? Cine și cum le se opune?
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf. Click, descarcă și ascultă. la radio este difuzat în aceeași zi, în emisiunea Sinteza Zilei.
Este 7:20, continuăm cu o scurtă revistă a presei. Ziarul Național publică un text semnat de Victor Chirilă, președintele Asociației pentru Politică Externă de la Chișinău, în care analistul pune următorul verdict calității diplomației moldovene la ora actuală. Ar fi incapabilă să asigure o politică coerentă și credibilă în dialogul cu principalii săi parteneri externi. Chirilă spune că dialogul politic cu Uniunea Europeană, în special la nivel înalt, a ajuns în impas ca urmare a derapajelor democratice. Dialogul strategic cu Statele Unite este deocamdată unul pur formal, fără rezultate substanțiale, iar șansele Moldovei de a fi inclusă într-un eventual nou program al Statelor Unite, provocările mileniului, pot fi compromise de derapajele antidemocratice. Politica externă în raport cu Federația Rusă este una eratică, imprevizibilă, voluntaristă și lipsită de orice viziune instituțională, la fel parteneriatul strategic de integrare europeană cu România. Pe acest fondal, continuă analistul, asistăm la diminuarea gravă a autonomiei instituționale, credibilității și eficienței Ministerului Afacerilor Externe. Tot mai frecvent, deciziile de politică externă sau cu impact major asupra acestea, inclusiv de deschiderea ambasadelor și denumire, rechemarea ambasadorilor, sunt luate în mod arbitrar în funcție de interese personale, de grup și de partid, mai scrie Victor Chirilă. Dumitru Spătaru explică într-un comentariu de pe tribuna.md de ce scenariul alegerilor parlamentare anticipate trebuie luat în serios. Despre această posibilitate, amintim, a vorbit inclusiv președintele Igor Dodon, iar analistul de la Tribuna caută explicațiile în primul rând în sondaje. Potrivit lui, socialiștii fie vor obține puterea de sine stătător, fie vor avea vom avea un parlament cu 3-4 fracțiuni parlamentare, plus câțiva posibili deputați independenți sau neafiliați, dar nimeni nu va avea posibilitatea de a forma majoritatea parlamentară și guvernul de sine stătător. Astăzi, continuă analistul, tabăra pro-europeană declară că pentru nimic în lume nu va face o coaliție de guvernare cu cei din Partidul Democrat. De cealaltă parte, socialiștii declară sus și tare că nu vor face coaliție nici cu cei din Partidul Democrat și nici cu exponenții dreptei pro-europene. Cei din Partidul Democrat se abțin deocamdată de la declarații tari. Dar ce mai contează, scrie analistul, dacă oricum nimeni din forțele politice cu pondere nu are de gând să guverneze cu ei? În această situație, comentează analistul, se pare că toate cele trei mari tabere menționate se orientează spre reprezentanții partidelor cu pondere mai mică, care eventual ar putea ajunge în Parlament, însă nimeni nu știe dacă numărul acestora va fi suficient pentru ca vreuna din tabere să poată forma majoritatea parlamentară, după cum nimeni nu ar putea spune nici cum s-ar putea comporta acești eventuali deputați. Toate acestea îl duce pe analistul de la Tribuna la concluzia că situația post-electorală în Moldova va fi una extrem de fierbinte, iar probabilitatea unor alegeri parlamentare anticipate nu poate fi exclusă. Domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să căutați presa de astăzi.
Сфи стабилы политика у нас царда форма основной принципал.
Идеи бона, ничего проблемы. Да, гай скипами с рачинтой.
Реалитатя ку аменуту. Văzută de Lilian Ciocan.
Serviciul Fiscal de Stat a publicat un raport care ne arată cui au donat contribuabilii 2% din impozitul pe venit în 2017. Marele campion al acestui mecanism fiscal e Asociația Obștească a Veteranilor și Pensionarilor Afacerilor Interne din RM. Aceasta a încasat 1.691.000 de lei. O fi la mijloc disciplina proverbială a celor din MAI? Poate. Mult mai curios mi se pare că pe locul 2 cu 472.000 de lei se situează Fundația Miron Șor. E o fundație a primarului de Orhei Ilan Șor și care cu un an înainte adunase numai 282 de lei, o sumă ridicolă. E bine, saltul fundației lui Șor într-un an e uriaș, de la nimic la 472.000. Cum e posibil așa ceva? Cine o fi oamenii care au donat această sumă lui Șor? Habar n-am, dar mi se pare o performanță incredibilă. Foarte curios mi se pare și locul 6 al Asociației Obștești, Societatea Cernobâl din raionul Șoldănești, cu 107.000 de lei acumulați. Și parcă mai există filiale Cernobâl și în alte raioane, dar anume cea din Șoldănești a avut cel mai mare succes. De ce? Nu e clar. Pe de altă parte, Fundația Renato Usată, a fostului primar de Bălț, a reușit să adune prin acest mecanism fiscal numai 269 de lei. Mă miră foarte mult și acest rezultat. Șor acumulează sume mari, pe când Usată, un filantrop asemănător, nu poate aduna nimic. Miracole moldovenești. Vreau să spun iată ce. Acest mecanism îi permite omului să direcționeze 2% din impozitul pe venit unei organizații, dar nu-i permite să se convingă că banii direcționați au ajuns într-adevăr la organizația cu pricină. Iese că cetățeanul trebuie să aibă încredere în fisc. Ideea nu e rea și așa ar trebui să fie într-un stat normal. Să nu uităm însă unde trăim noi. Trăim în Republica Moldova, o zonă în care conducătorii au făcut o sumedenie de bazaconii și în care statul pare suficient țieș. Putem avea deplină încredere în structurile acestui stat.
Jurnalul de corespondent vine astăzi de la Bruxelles și este semnat Dan Alexe.
Întreba zilele trecute retoric și ritos Alina Mungiu Pipidi, în adevărul, ce ne facem dacă câștigă Dragnea la Curtea Europeană a Drepturilor Omului? Întreba ea dacă până acum tot ce a lipsit a fost un avocat bun și un avocat care să priceapă cum funcționează Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Asta era însă înainte de descoperirea în Teleorman a unei valize cu mii de documente compromițătoare. Alina Mungiu a mizat greșit pe Dragnea, la fel de greșit ca atunci când în 2012 i-a mizat pe pucistul Ponta, despre care spunea că am preferat de mii de ori să-l delegăm pe domnul Ponta, care e un băiat tânăr cu ambiții europene, ca să facă el reformele care trebuie și noi să stăm liniștiți. Alina Mungiu vorbește despre Curtea Europeană a Drepturilor Omului, dar acolo nu pot depune plângere decât cei care au epuizat definitiv toate căile de recurs în țara lor, ceea ce e departe de a fi cazul lui Dragnea, pentru că în dosarul referendum el este condamnat definitiv cu suspendare din 2016, iar plângerea la CEDO, Curtea Europeană, se introduce la cel târziu 4 luni de la ultima decizie în justiție. Tot așa, în dosarul Bombonica, unde Dragnea a luat 3 ani și 6 luni, el e încă în recurs în România. Dragnea nu are așadar ce să caute la CEDO. El nu corespunde criteriilor, iar tratarea unui dosar acolo pentru a decide dacă poate fi primit ia ani de zile. Alina Mungiu știe toate astea, dar vine cu posibilitatea fantastică ce ne facem dacă câștigă Dragnea la CEDO. De parcă asta ar putea fi mâine, când de fapt Dragnea nu corespunde criteriilor pentru a introduce o plângere. Dincolo de asta, însă, ce nu spune Mungiu este că CEDO, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, nu se pronunță pe fondul unui dosar. Curtea Europeană nu rejudecă un proces și nu decide dacă inculpatul e vinovat sau nu. CEDO se pronunță doar asupra felului în care s-a derulat procesul. Chiar dacă Dragnea ar ajunge în urma epuizării recursurilor în România la CEDO, Curtea Europeană ar analiza doar felul în care a decurs procesul și mecanismele juridice și legale, iar nu fondul dosarului. Curtea ar putea decide eventual că o anumită procedură în cazul lui Dragnea nu a fost respectată sau a fost încălcată și atunci curtea ar putea cifra anumite despăgubiri, dar asta n-ar avea nicio incidență asupra verdictului. Sperietoarea cu CEDO nu poate funcționa așa.
A fost Dan Alexe, 7 și aproape 30 de minute, iar emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit.
Ne reauzim la 19 când difuzăm ediția de seară, emisiunea Moldova la ora 7 și la 21 când puteți asculta sinteza zilei. Punem punct aici, Liliana Barbăroșie
și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.
Aici e Radio Europa Liberă.